cattedra.
Hristos Vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, evo nas pred još jednim izdanjem emisije Katedra na talasima Radija Svetigora. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje Mati Irine, igumanije manastira Grabovac, na temu Smjelost ljubavi u susret nedjelji Mironosica, koje je održala u okviru duhovne tribine u parohijskom domu hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi u Beogradu 25. aprila 2017. godine.
Ovim radosnim pozdravom Hristos Vaskrse i otpozdravom vaistinu Vaskrse počeli smo da klikćemo u Gospodu pre 9 dana. I nedelje koje su od tada krenule i slede, sve su posvećene tom događaju i velikim čudima koje je Gospod činio i za vreme svog zemaljskog života, pa sve do svoga vaznesenja, naravno. Zanimljivo je da prva nedelja, takozvana Tomina nedelja, nedelja u koju se sećamo kako je apostol Toma svojim neverovanjem da je Gospod Vaskrsa u stvari pomogao mnogim generacijama budućih hrišćana da se uvere u stvarnost i istoričnost i telesnost tog vaskrsenja. To je bilo dobro neverstvo zato što nije bilo iz nepoverenja, nego prosto iz jednog straha da poveruje, straha da će njegova ljubav biti razočarana ako se uveri da toga nije bilo. Istinitost vaskrsenja svedoči i nedelja koja nam predstoji, nedelja posvećena ženama mironosicama, a potom slede nedelje raslabljenog ili paralizovanog, zatim nedelja žene Samarijanke, nedelja slepoga i onda ono što mi zovemo Spasovdan, to jest praznik vaznesenja Gospodnjeg, dan, 40. dan od vaskrsenja kada se Gospod vazdeo na nebesa i pokazao gdje zaista pripada ljudska priroda koju je uzeo na sebe od trenutka kada se začeo utrobi Presvete Bogorodice. Nedelja žena mironosica je dan kada se čita jedan odlomak iz Evanđelja po apostolu Marku, mada je taj događaj opisan u sva 4 Evanđelja. Počnimo time što ćemo pročitati upravo taj deo. Dođe Josif iz Arimateje, pošten savjetnik koji i sam carstva Božijega čekaše, i usudi se te uđe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. A Pilat se začudi da je već umro, i dozvavši kapetana zapita ga, je li davno umro, i doznavši od kapetana dade tijelo Josifu. I kupivši platno i skinuvši ga, obavi platnom i metnu ga u grob koji bješe isječen u kamenu i navali kamena na vrata od groba. A Marija Magdalina i Marija Josina gledahu gdje ga metahu. I pošto prođe subota, Marija Magdalina i Marija Jakovljeva i Solomija kupiše mirisa da dođu i da pomažu Isusa. I vrlo rano u prvi dan nedjelje dođeše na grob oko sunčanoga rođaja. I govorahu među sobom, ko će nam odvaliti kamen od vrata grobnije? I pogledavši, vidješe da kamen bješe odvaljen, jer bješe vrlo veliki. I ušavši u grob, vidješe mladića obučena u bijelu haljinu gdje sedi s desne strane i uplašiše se. A on im reče, ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetoga. Usta nije ovdje, evo mjesto gdje ga metnuše. nego idite, kažite učenicima njegovim i Petru da pred vama otide u Galileju, tamo ćete ga vidjeti kao što vam reče. I izišavši pobjegoše od groba, jer ih uhvati drhat i strah i nikom ništa ne kazaše, jer se bojahu. Pitamo se možda ponekad zašto svake godine u određene nedelje čitamo iste odlomke, neke od njih možda znamo i na pamet ili skoro na pamet, čitamo ih i sami. Zašto je potrebno da stalno to ponavljamo? Ne, valjda smo nešto i naučili. Naše podsjećanje na praznike nije samo jedno formalno obeležavanje određenih datuma i događaja. To je naše ponovno osvješćivanje za učestvovanje u blagodati koju ti praznici nose sa sobom, u značaju događaja koji oni obeležavaju. Bilo da su u pitanju svetitelji koje slavimo kao zaštitnike naših porodica, naše krsne slave, znači dan uglavnom kad su se oni upokojili ili kada su prenesene njihove mošti sa jednog mjesta na drugo, bilo da su u pitanju praznici koji su vezani za Gospoda Hrista ili za Presvetu Bogorodicu, za anđele, za Svetog Jovana Preteču ili bilo koji drugi praznik koji obeležavamo. Suština nije u datumu, suština je u tom spasonosnom događaju koji se na taj dan odigrao ili barem je određeno da se toga dana obeležava. Naše ponovno osvješćivanje, jer mi smo ljudi, odnosno bića, sve ukupno gledano, sve ono što je stvoreno, koji su promenljivi, koji su pod uticajem vremena, pod uticajem na neki način i prostora na kojem žive, i pošto nismo stalni u našoj rešenosti da učestvujemo u blagodati Bože, potrebno nam je s vremena na vreme podsjećanje na to, ponovno oživljavanje u našoj svesti svega onoga što ti događaji donose. Tako da su i ove nedelje koje i prethode Vaskrsu, znači taj postni triod i cvetni triod, znači nedelje od Vaskrsa pa do pedesetnice, tačnije do nedelje svih svetih pred početak Petrovskog posta, sve u stvari tu da nas podsjete i da nam pomognu da u svojoj duši oživljavamo blagodatnu silu tih događaja koji su obeležili to razdoblje. Da bismo mogli ispravno da razumemo sve ono što se dogodilo i ono što čujemo, bilo iz dela apostolskih, bilo iz evanđelja, bilo iz poslanica, dobro je i potrebno da imamo u vidu i istorijske okolnosti pod kojima se to dogodilo. Jer Gospod Hristos jeste, kako kaže apostol Pavle u poslanici Jevrejima, isti juče i danas i ukroz sve vekove. Ali on takav kakav je, nepromenljiv u svojoj dobroti, dejstvuje na spasenje konkretnih ljudi na konkretnom prostoru, u konkretnom vremenu. Tako da uzima u obzir naše slabosti i nemoći i nikada ne traži od nas više nego što možemo, ali ni manje. Kad slušamo neki apostolski ili evanđelski odlomak, dobro je također zamisliti se, znači, nad onim što čujemo u vremenu kada se događalo. Ne možemo današnjim merilima meriti neodstupno meriti sve ono što je nekada bilo. Moramo imati u vidu konkretne istorijske i društvene političke okolnosti. Tako da kada čujemo da je Josif iz Arimateje bio čovjek pošten savjetnik koji sam carstvo Božjega čekaše, čitamo i kod drugih apostola osim apostola Marka nešto o tom Josifu iz Arimateje, da je bio blagočestiv, da je bio pobožan, također da je bio bogat i da je bio jedan od tajnih učenika Hristovih, straha radi judejskoga ili jevrejskoga, isto kao i Nikodim, koji u ovom odlomku nije pomenut, ali se pomenje u drugim evanđeljima kada se opisuje isti događaj. Nikodim, opisuje ga sveti apostol Jovan Bogoslov, mislim čini mi se trećoj glavi, da je bio tajni učenik Hristov koji ga je pitao kako to može čovjek da se preporodi, ako, zar treba ponovo da uđe u materinu utrobu, a Gospod mu objašnjava da se odnosi na rođenje od Duha Svetoga, na taj preporod da misli. I Nikodim i Josif bili su, znači, ljudi ugledni, ljudi koji su imali uticaja, ljudi koji su bili i fariseji po zvanju, znači, i koji su rizikovali time što su bili naklonjeni Hristu, rizikovali su da postanu neka smetnja i da farisejima i da postanu da dođu praktično na metu njihove njihove nenaklonosti. Ipak ljubav prema Hristu je jača. Tako da kaže Marko da se Josif usudi te uđe k Pilatu. Mora se imati u vidu da do Pilata kao namjesnika i rimskog namjesnika Judeje nije bilo tek tako lako doći, nije mogao svako ko poželi doći do njega. Treba proći straže, treba imati dobar razlog, treba imati i određeni ugled i znanje i zvanje da bi se moglo stići tek tako do namjesnika rimskoga. Znači da je bio čovjek koji je bio poznat rimskim vlastima, čovjek koga su poštovali i koji je znači imao toliku ljubav prema Hristu da nekoga kao što je Hristus u tom trenutku bio osuđen i prokažen i što se tiče rimske vlasti kao znači politički neprijatelj jer se izdavao on za cara umjesto rimskog cara, što je znači predstavljalo političku prijetnju, odnosno tako su ga predstavili fariseji, a također je bio i neko ko je bio verski nepodoban jer se prema svedočenju fariseja i arhijereja uopšte izdavao za nekoga koji je sin Boži, što je predstavljalo strašnu neoprostivu hulu koja je mogla samo smrću da se poništi, da se potre. Znači to je smelost Josifove ljubavi da uđe kod Pilata i da zatraži telo Isusovo. Pilat se začudio da je Hristos Isus tako brzo preminuo jer smrt raspećem predstavljala i najsramniju i jedno od najtežih smrti gdje se sporo umiralo od trovanja krvi onim klinovima koji su probijali dlanove i stopala osuđenika. I to je bila jedna, da kažemo, stara kazna koja je poznata još iz vremena pre Hrista. Ako znate nešto o Spartakovoj buni, jednog od gladijatora koji se pobunio protiv rimske vlasti zajedno sa drugim svojim sapatnicima, negdje 75. godine pre rođenja Hristovog, on i svi oni koji su s njim uhvaćeni također su bili razapeti na krstove i poređani pokraj nekog puta, tako da svako ko prolazi može da vidi te koji su tako sramno kažnjeni. Pilat se začudio da je Hristos već preminuo, a znamo iz drugih odlomaka evanđelskih da nije bilo potrebe kao drugima da mu prebiju goleni, znači te cevanice, da bi brže umrli. A Jevreji su insistirali da oni koji su bili razapeti sa Hristom i sam Hristos jeli budu, da im tako budu prekraćene muke, zato što to bio petak, sljedeći dan je bila subota sama po sebi praznik, ali je bila i Paska, njihov veliki praznik podsjećanja na izlazak iz Egipta, iz ropstva egipatskog, koji u stvari bio praslika izlaska čovjeka iz ropstva grehu. U stvari sam Hristos je novi Mojsije koji je izveo ljude iz robovanja grehu, đavolu i smrti. Nije bilo potrebe da se njemu znači prebiju goleni jer je već preminuo, a dokaz tome je bilo što su kada ga je jedan od vojnika rimskih, kad mu je rebro probio kopljem, izašli su krv i voda i to je znači bio dokaz da je on već promenio svetom, da je preminuo. Pilat je ipak tražio potvrdu od nekoga koji je bio njemu podređen, neposredno znači od vojnika da se uveri da je Hristo zaista preminuo i kada je to saznao, onda je predao telo Josifu, a Josif je, kaže, kupio platno, još se pominje u drugim evanđelskim odlomcima, pominje se i Nikodim, i osim platna novog kupili su i oko 100 litara aloja i smirne da to telo pomažu da namoče ta platna i da uviju tako Hrista, jer tako je, kako kaže apostol Jovan, bio običaj u Jevreja da svoje pokojne sačuvaju, da ih polože u grobnice. Kaže, metnu ga u grob koji beši sečen u kamenu. Sveti apostol Jovan Bogoslov navodi da je to bio u obližnjem vrtu, da je to bio u stvari Josifov grob koji on bio namenio sebi, ali pošto je bilo kratko to vreme kad je trebalo sahraniti telo Hristovo, nije bilo vremena da se iskopa na drugom mjestu drugi grob u drugoj steni da se ukleše, tako da je upotrebljen taj koji je bio tu pri ruci. Predanje sve to govori da je to bio grob u koji je sahranjen i prvi Adam, a Hristos je novi Adam. Možemo se naravno začuditi, pa kako je onda novi grob? Ipak treba uzeti u obzir i te hiljade godina koje su usledile od Adamovog prisustva na zemlji, od Adamove smrti pa do trenutka kada je Hristos na zemlji i njegova smrt. Svakako su se događale i razne tektonske promjene na površini zemlje, tako da nije to isključeno. S druge strane, postoji i ta simbolika da Hristos jeste novi Adam koji popravlja sve ono što stari Adam nije uspeo da uradi i nadopunjuje i izvršava sve ono što stari Adam, prvi Adam, nije učinio, a što mu je bilo namenjeno. Navali kamen na vrata od groba. Znači, to je trebalo da bude ipak jedna velika stena. Svakako Josif to nije mogao sam da učini. Svakako Josif nije bio tad ni u nekim mladim godinama. Sem toga, rekao smo, pominje se i Nikodim da je bio zajedno sa njim. A u drugim evanđelskim odlomcima pominje se i to da Jevreji, fariseji su se setili, starešine judejske, da je Hristos govorio da će trećeg dana ustati, pa su pohitali Pilatu da mu to kažu i da zatraže da se grob nekako obezbedi, da ne bi slučajno, kako su oni mislili, učenici Hristovi došli noću da uzmu to telo i da onda objave narodu kako je Hristos vaskrsao i bit će, kaže, potonja laž veća od prve, kako su oni mislili. Pilat, prosto da bi se rešio svega toga i da bi smirio strasti, jer je narod bio veoma uzburkan, kao što nam je poznato kako je išla čitava ta priča oko Hristovog hvatanja i njegovog suđenja i raspinjanja, prosto da bi smirio strasti, dao im je stražu i rekao da urade sve što treba. I te starešine judejske koje su otišle kod Pilata nisu bile zadovoljne samo time da postave stražare okolo, znajući da su i stražari ljudi, da su slabi, da mogu zaspati. Zapečatili su grob, znači zalili su ga voskom. A Marija Magdalina kaže i Marija Josina gledahu gdje ga metahu. Bile su žene koje smo nazvali mironosicama jer su one u rano jutro u osvit nedelje pohitale na grob noseći miro, također da pomažu pokojnog, znači telo pokojnika, jer je to također bio običaj. One su sve bile te koje su pratile Hrista iz Galileje i, kako se navodi u drugim evanđelskim odlomcima, služile mu svojim imanjem. Znači, to što su imale, davale su na potrebe, zadovoljavanje telesnih potreba Hrista i njegovih učenika u vezi hrane, u vezi pića, možda i da im plate negdje da mogu prespavati. Različita imena se pominju u različitim evanđelskim odlomcima. Ono što u sinaksaru posvećenom tome danu, nedelji mironosica, jeste zanimljivo, navode se konkretno određena imena. To su Marija Magdalina, ona se pominje u sva četiri evanđelska odlomka. Iz nje je Hristos isterao 7 demona. Magdalinom se naziva zato što je bila iz grada Magdale. Ona je, kaže, posle vaznesenja Hristovog otišla u Rim i optužila je kod cara Tiberija Pilata i Arhijereja. Oni su osuđeni na smrt zbog nepravednog suđenja Hristu. A sama ona se upokojila u Efesu. Za njen pogreb se postarao apostol, sveti apostol Jovan Bogoslov, a car Lav Mudri, koji je vladao Romejskim carstvom, koje je nama poznato kao Vizantija, u 9. veku, u drugoj polovini 9. veka, on je preneo njene mošti u Carigrad. Potom, osim nje, bila je i Salomija, koja je bila kćerka verenika bogorodičinog Josifa, znači, ona je bila udata za Zevedeja, s kojim je imala sinove, a potom apostole Hristove, Jakova i Jovana. Osim njih, bila je tu i Jovana, bila je žena Huze, tadašnjeg upravnika doma, odnosno dvora, cara Iroda Antipe. To je bio sin Iroda Velikog, onaj koji je bio odgovoran za pogubljenje svetog Jovana Krstitelja i koji se radovao, pošto je ranije čuo Hristu, radovao se kada je trajalo to suđenje Hristu, da vidi Hrista i nadao se da će vidjeti neko čudo od njega. Znači, nije on želeo da spozna njegovu nauku, nego je hteo da se malo zabavi gledajući neko čudo. Potom tu su Marija i Marta, sestre Lazareve, onda takozvana Marija Kleopina i Sosana ili Suzana i navode se, kaže, i mnoge druge. Žene mironosice, koliko god da ih je bilo, nije presudno da znamo sve te podatke, koja je tačno išla na grob, neodstupna, znači bila Marija Magdalina, koliko ih je tačno bilo s njom. Sveti apostol Jovan navodi čak samo nju. Suština jeste u tom događaju, a tako da su, znači, stigle, da su one videle da je kamen odvaljen od groba, da na grobnom tom mestu gdje je telo bilo položeno nalazi se anđeo, da je to platno kojim je telo bilo omotano i prazno, nema tela, a ono platno kojim je bio ola omotana glava kao posebno, da je ono posebno složeno. Suština je znači u tom događaju da su one bile očevici da tela nema i da su bile, da kažemo, i da su čule tu vest. Znači nije bila neka obmana, nego su čule tu objavu. Kaže, i pošto prođe subota, jer u subotu koja je bila veliki praznik, one su morale ipak da miruju, svaka subota sama po sebi predstavljala je za Jevreje veliki praznik, i tako da kad pročitate nekad da je gora recimo Maslinska udaljena bila od Jerusalima subotni dan hoda, to znači da je bila udaljena toliko koliko je bilo dozvoljeno da se u subotu pređe kilometara, metara ili koliko god da je to neko rastojanje. One su znači mirovale i za to vrijeme pripremale tu tečnost, to miro kojim je trebalo pomazati telo Hristovo, i onda su u osvit zore i praktično još po mraku onako šćućurene, preplašene, uzbuđene i tužne istovremeno krenule ka grobu. Treba, kao što rekli smo na početku, uzimati u obzir i istorijske i društvene okolnosti koje su važile. U to vrijeme žene su bile na nezavidno niskom položaju što se društvene lestvice tiče. Žene, robovi i deca predstavljali su dno tog društva. Utoliko više je taj njihov poduhvat značajan, jer učenici koji su muškarci, straha radi judejskoga, krili su se. Oni su se razbežali još u vrtu kada je Hristos uhapšen. I znamo da je Petar bio taj koji je tvrdio prvo da će zajedno sa Hristom da umre, a onda se uplašio kada su ga sluškinje i obični ljudi prisutni u tom dvorištu oko sudnice, kada su ga prepoznali kao Galilejca i kao jednoga od sledbenika Hristovih, pa se odmah odrekao. Naravno, on se posle pokajao, ali pričamo o tome kako čovjek nekad se ponese u tom zanosu, tvrdi i misli da može više nego što može, ali kad dođe trenutak da treba da se pokažu junaci na muci, onda odstupi od onoga što je prethodno mislio da će moći da uradi. Dok je to žene koje su uvek bile nekako skrajnute, koje su izokola stajale, i dok je Hristos bio na krstu, ispod krsta su bile samo Presveta Bogorodica i Jovan Bogoslov, nalazile su se nekako ipak u blizini. Marija Magdalena i ostale žene koje su bliže ili dalje pratile sve to što se događa i sve vrijeme koračale za Hristom, i u njegovoj slavi dok su ga ljudi poštovali, uvažavali kada su ga pozdravljali sa Osana dok je ulazio u Jerusalim, ali i u njegovoj prezrenosti i odbačenosti i bedi i u njegovoj muci na krstu. One su znači došle tako prikradajući se prosto i usput razmišljajući kako će uspjeti da uđu unutra, jer je veliki kamen navaljen, straža je okolo postavljena, to je još i zapečaćeno, ko će da im ukloni taj kamen, kako će moći da nastupe i pred tim stražarima, možda će ih oni provocirati, možda će ih mučiti, možda će ih oterati odatle, možda neće htjeti da im pomognu, možda će tražiti novac da bi oni uopšte uklonili taj kamen sa ulaska u pećinu koja predstavlja grob. Znači one o svemu tome razmišljaju idući tamo, ali ipak ne odstupaju. Ipak žele da budu nekako blizu telu onoga kojeg su toliko volele i za kojim su hodile dok je i on hodao po zemlji. I kaže, i govora ako među sobom, ko će nam odvaliti kamen od vrata grobnije. Već su se približile i pogledavši, kaže, videše da kamen beše odvaljen jer beše vrlo veliki. Šta se desilo sa stražarima? To saznajemo u drugom evanđelskom odlomku, da se navodi da je anđeo Gospodnji sišao s neba i da se zemlja zatresla, da su stražari u strahu od tog prizora i od tog potresa popadali kao mrtvi, kažemo, pali su u nesvest, u neku obamrlost koja ih je držala dovoljno dugo da žene stignu tu i da mogu nesmetano ući. Anđeo je odvalio kamen sa groba, ne zato da bi pomogao Hristu da izađe odatle, nego da bi pomogao ženama da postanu svedoci da tela više tu nema. I da bi pomogao da posle kada dotrče Petar i Jovan do groba, da se i oni uvere u istinitost reči žena vjeronosica. U međuvremenu su se možda stražari i razbegli, jer se na drugom mjestu pominje da su oni otišli i da su počeli da govore da tela nema, ali su ih fariseji preduhitrili želeći da prosto uguše tu vest, platili su im i rekli nemojte da se plašite, nemojte govoriti o tome, nego recite da dok ste vi spavali, jer ipak naravno ljudi su, noć utiče i na njih, došli su učenici i ukrali ga. A mi ćemo, kaže, ako dođe do nekog nesporazuma sa Pilatom, mi ćemo ga umiriti. Znači oni su preuzeli na sebe sve to i kako kaže u Evanđelju, i razglasi se vest ova do dana današnjeg, do dana znači kada je pisano to Evanđelje. Jer Evanđelja nisu pisana odmah nakon tih događaja, nego su protekle godine, možda i decenije, posljednje napisano Evanđelje po Jovanu, praktično samo njegovu smrt, jer su se ta blagovest, to evanđelje širilo se usmenim putem, prvenstveno. A kada je naravno vrijeme počelo da čini svoje, kada su apostoli počeli jedan po jedan da odlaze sa lica zemlje, bilo je potrebno ostaviti neko pismeno svedočanstvo o svim tim događajima koji su doveli do te blagovesti. Žene znači stižu i ulaze u grob. Negde se pominje da vide jednog anđela, negde piše da su bila dva, da se jedan obratio. Taj sam podatak nije presudan. Presudno je znači ono što se dogodilo i ono što su one čule. I baš je zanimljivo da se, kaže, ušavši u grob videše mladića obučeno u bijelu haljinu da sjedi s desne strane i uplašiše se. Naravno, jer očekuju nešto drugo potpuno, da vide telo umotano u platno, da osete hladnoću tog tela koje je već treći dan, znači bez duše, a vide nešto potpuno drugačije, tela nema, a tu je neki, da kažemo, mladić koji sav sija i koji im govori nešto nevjerovatno. Ne plašite se, Isusa tražite Nazarećanina raspetoga. On potvrđuje, prvo ih umiruje, da bi one uopšte mogle da saslušaju ono što on ima da im kaže. Onda pokazuje da zna zašto su tu i da navodi konkretno ko je u pitanju. Isus, Nazarećanin, raspeti. Konkretna ličnost koja ima poreklo iz grada Nazareta i koja je bila osuđena na smrt na krstu, raspećem, nije ovdje. Ustade, evo mjesto gdje ga metnuše. Prosto želi da ih uveri da je sve to u stvari opipljivo, da je sve to stvarno i da nije privid. Nego idite, kažite učenicima njegovim i Petru da pred vama otide u Galileju, tamo ćete ga vidjeti kao što vam reče. On sad njih postiče da ne ostaju tu dalje, dovoljno je to što su vidjele, dovoljno je to što su čule. Sad tu radosnu, najradosniju vest treba raširiti. Treba je prvo reći onima koje je on za života svoga Hrista, za života svoga ovozemaljskog najviše voleo, onima koji su mu bili najbliži, to su njegovi učenici, njegovi sledbenici i naročito ističe Petra. Zato što je on bio taj, znači, kojega se tri puta odrekao, a tvrdio je da će s njim podneti sve što je potrebno i koji jeste da se pokajao i ne govori to radi osude Petru, nego da bi se sam Petar ukrepio, da bi se sam Petar utešio i da bi sam shvatio da mu je oprošteno i da treba da pristupi zadatku koji mu je i namenjen. Jer Petrom je i nazvan zato što treba da bude Petros ili Petra, što je na grčkom kamen, stena, zato što njegova vera treba da bude čvrsta kao stena. I na takvoj veri Gospod gradi svoju crkvu, znači takva vera je potrebna za sve nas koji želimo da budemo deo tela Hristovog, deo crkve Hristove kao njegovog živog organizma. Podsjeća znači da pred vama ide u Galileju, kao što vam je i rekao. Hristos jeste pred znači svog stradanja rekao šta će biti, da će stradati, da će treći dan vaskrsnuti i da će otići u Galileju, da će ga oni tamo vidjeti. I to je ono na što anđeo podsjeća žene da treba da podsjete učenike. Izašavši, kaže, pobegoše žene od groba, jer ih uhvati drhat i strah i nikom ništa ne kazaše jer se bojahu. U prvi mah, naravno, videvši i čuvši ono što nisu smele ni maštati, one su potresene, prosto ne mogu da veruju sebi, plaše se, drhte, kao i svako od nas skoro kad se obraduje nečem veoma, pa prosto mu se čini neverovatnim. U drugim evanđeljima, na primjer, pominje se da su od radosti potrčale, da to jave, ovdje se kaže da u početku nikome ništa nisu rekli. Nije iznenađujući i nije ni protivurečno to što se govori. Jer one zaista jesu posle otišle, ali im je prvo bilo potrebno da dođu k sebi, da se osvijeste šta se to dogodilo, da mogu znati da i one same govore istinu, da ne bulazne, da ne pričaju nešto što su one izmaštale ili što bi želele da čuju. I zbog toga su, znači, prvo svakako drhtale i nisu se usudili nikome ništa da kažu. Ali kad prođe to, kad prođe taj prvi strah, one onda svakako shvataju da tu radosnu vest moraju da podele sa učenicima, moraju da je obznane svima, da je to nešto zbog čega u stvari i vredi živeti i da to nešto ne može da se krije i ne treba da se krije. I onda se pominje u drugim evanđelskim odlomcima da je Marija Magdalena otrčala učenicima tamo gdje su bile 11 sakriveni straha radi judejskoga i rekla im to, ali oni su prosto mislili da to nije istina, da ona nešto priča tek tako što je umislila, da je možda iskrenula s pameti. U prvi mah nisu poverovali, a onda su se odlučili Petar i Jovan da krenu, da se i sami uvere. I Jovan kao mlađi trčao je brže, ali opet stiže do ulaza u grob i ne usuđuje se da uđe. Prosto može od tog uzbuđenja, a Petar, koji je uvijek bio onako, da kažemo, drčniji, koji je uvijek bio kočoperniji, koji je uvijek bio i plakovitiji od ostalih, ali je i tako žarko ipak voleo Hrista, iako ga se u trenutku slabosti odrekao, on je taj koji uleteo prosto unutra i video, znači, da su ta platna kojima je telo Hristovo bilo obavijeno, da su prazna, a da je ono platno kojima je bila obmotana glava, da je ono posebno složeno, a onda je za njim ušao i Jovan. I onda su oni prosto vratili se i umireni, uvereni, a Marija Magdalena je ostala tu, prosto strepeći, razmišljajući šta, i vidi Hrista, za koje prvo ne prepoznaje i pomisle da je to možda neki tu vrtlar, pa ga moli da joj kaže gdje je telo Hristovo. A tek onda kad joj se on obrati, njeno srce ga prepoznaje. I ona pada ničice pred njegove noge, a ona joj kaže: ne dotiče me se, nego reci, znači učenicima, da ja idem ka ocu svome i ocu njihovom i ka Bogu svome i Bogu njihovome, pokazujući time da je on u stvari i Bog i čovjek. Ide ka ocu svome, koji mu je po prirodi otac, Bog, kao što je i sam Bog, koji je i otac njihov, zato što kroz Hrista apostoli i svi mi smo usinovljeni, i Bogu svome i Bogu njihovome, gdje pokazuje i svoju ljudsku prirodu koju zadržava i posle smrti. Jer iako su, znači, sastavni delovi ljudske prirode, duša i telo, u smrti se razdvojili, duša je otišla u ad, ipak je i jedan i drugi sastavni činilac naše prirode ostao u Hristu povezan preko njegove božanske prirode. Zato je, i kažemo sad, umjesto časova što smo čitali stalno tokom ove sedmice koja je bila, znači, od Vaskrsenja pa zaključno sa subotom po Vaskrsenju, u grobu, znači telesno, u adu sa dušom, u raju sa razbojnikom i na prestolu sa Ocem i sa Duhom Svetim, znači svuda i sve ispunjava Hristos, svuda prisutan i svojom božanskom i svojom ljudskom prirodom. A onda nam u 40. dan od Vaskrsenja vaznosi se na nebo, uznosi se na nebo i pokazuje nam gdje zaista naša priroda pripada, da bude sa Bogom na nebu, u Carstvu Nebeskom. Svaki put kada slušamo ovako neke, da kažemo, uzbudljive događaje i tako značajne za naše spasenje, čak i kada analiziramo šta se sve to dogodilo i dobro shvatimo koliko je to značajno bilo i tada i danas, ipak, sagledavajući naše životne okolnosti koje se često razlikuju od svega onoga o čemu čitamo, pa čak i kada se radi o svecima, svetim ljudima koji su nam poznati iz bliže ili dalje prošlosti, skloni smo da pomislimo: pa dobro, to je sve lijepo i korisno i poučno, ali šta to znači za mene, za nas, danas? I nekad čak i pokušavamo da tražimo opravdanje za sebe, zašto mi ne možemo da tako nešto učinimo kao što su to učinili, ne znam, žene mironosice ili Nikodim i Josif ili Sveti Nikola ili možda Sveti Vasilije Ostroški, da nešto u našem svakodnevnom životu da nas sprečava da na isti način živimo evanđelsku istinu. Ima jedan plakat koji ste vjerovatno svi vi koji ovdje živite i svi mi koji prolazimo kroz Beograd vidjeli, da se podstiče da se ljudi, mladi ljudi prijave u vojsku, pa kaže ko sme taj može. Rekao smo da Gospod nikad ne traži od nas više od onoga što možemo, ali ni manje. Šta je ono po čemu mi možemo da se ugledamo na žene mironosice? U čemu mi to možemo da ličimo na njih? Suština jeste ta smelost ljubavi. Lako nam je pričati o ljubavi kao o nekom osjećaju, ali treba ljubav tu živjeti. To ne znači ništa nametljivo. To znači čak možda i nemo svojim bićem, svojim prisustvom svakodnevnim u svijetu i u svakodnevnom našem okruženju svedočiti Hrista. Imamo li mi dovoljno smelosti da Hrista svedočimo? To ne znači da treba izaći sa parolama, da treba zatvoriti ulice, da treba upotrebiti sredstva kojima ćemo izazvati buku i privući pažnju na sebe, jer i sam Hristos dok je bio na zemlji nikada nije vikao: hej narode, hodite da vidite, hodite da čujete, imam nešto što je dobro za vas. Samo njegovo prisustvo, samo njegove reči onima koji su želeli da slušaju, bile su dovoljne. I u trenutku kada je on vaskrsao, samo su apostoli koji su ostali i žene mironosice bili oni koji su dalje se osmelili da uprkos i rimskoj vlasti i uprkos i nenaklonjenosti verskih starešina jevrejskog naroda šire blagovest Božju. Šire tu vest da je Hristos vaskrsao, da se nešto promenilo, da je došao Mesija, da je vrijeme, približilo se vrijeme da se uđe u Carstvo nebesko, da je Carstvo nebesko stiglo tu. Ovim što govorim, ja ne pozivam na revoluciju. Pozivam na male stvari. Naprimjer, hajde da budemo dovoljno smeli da tokom ovih 40 dana koji nam, neki od njih su prošli i oni koji su pred nam preostali do Spasovdana, da se pozdravljamo sa Hristos vaskrse, radujući se prvo mi tome događaju i tu našu radost šireći drugima, ne namećući to, ne očekujući od njih ni slaganje, ni negodovanje, niti smatrajući sebe većima ako se oni slože i ako se obraduju zbog toga, niti smatrajući da treba da se stidimo ako oni iskažu svoje negodovanje, prosto da se na svojim radnim mestima ili bilo gdje gdje se nađemo u institucijama pozdravljamo sa Hristos vaskrse. Možda ćemo na taj način pomoći i drugima koji se plaše da se i sami osveste. Neko će poslušati, neko će se podsmehnuti, neko će se obradovati, a neko će se možda tek kasnije zamisliti, jer u trenutku kad to čuje neće biti spreman da primi, ali će možda kasnije razmišljati o tome što je čuo. Nekad se misli da je crkva anemična i da je skrajnuta i da je crkva samo jedna od institucija društva. Crkva je živi organizam živoga Hrista koji je, iako se vazna na nebo, prisutan kroz sve te tajne i kroz sve svoje blagodatno dejstvo, kroz naša srca ako su otvorena za njega. I kao takvi, kao deo crkve, kao članovi crkve, kao živi udovi crkve, mi smo dužni da ono što je Bogu ugodno svedočimo i da se pobunimo protiv onoga što mu nije ugodno. apostol Petar i u delima apostolskim drugi apostoli i u poslanicama navode da se treba počinjavati vlastima svetovnim, jer nema vlasti koja nije od Boga, u smislu nema vlasti koja nije ili po Božoj volji ili po Božjem dopuštenju. I sve u životu i sve u svetu što se događa biva ili po Božoj volji ili po Božjem dopuštenju. Trećeg nema. Božja volja je ono što je dobro. Božje dopuštenje je ono što Gospod dopusti, zato što mi sve ukupno gledano kao čovečanstvo insistiramo na nečem što nije dobro, ali i dalje hoćemo svoje. Nećemo da poslušamo ni znake ni upozorenja da treba od toga da se odvratimo, nego insistiramo na svojoj volji koja je bogoprotivna, i onda Gospod prosto dopusti da bismo na taj način videli da to nije dobro. Ali također, nadovezujem se na ono što rekoh u vezi vlasti, također kad se radi o nečem što nije Bogu ugodno i što je čak protivno i prirodnim zakonima, bez obzira na to da li je neko vernik ili nije, tu treba odlučno reći ne. To naše odlučno ne, ne mora biti buntovno, ali treba svakako da bude podržano našom svešću o dostojanstvu ljudskog bića kao najuzvišenije Božje tvorevine. Ovo što govorim, govorim konkretno imajući u vidu, pošto uglavnom nam je i potrebno da imamo i konkretne primere u vidu, da se u posljednje vrijeme promoviše, i ne samo promoviše, nego i propagira i prosto provlači i gura u društvo svest, ali to ću ipak staviti pod znacima navoda, o neophodnosti seksualnog vaspitanja od najranijeg dečijeg uzrasta pa nadalje. To su stvari koje duboko vređaju ljudsko dostojanstvo, i to su stvari koje iziskuju da i mi budemo dovoljno smeli kao žene mironosice i kao Josif i Nikodim, da pokažemo svoju ljubav prema Gospodu. Dete koje još nije svesno ni samoga sebe, koje možda još ne zna ni nos da obriše, koje možda još koristi pelene, treba da bude usmereno na neke stvari koje su i protivprirodne i prevremene za njega, čak i ako se radi o prirodnom biološkom porivu koji je Bogom dan i koji treba usmeriti na slavu Božju. To su situacije u kojima ne smemo da ćutimo. Ne pozivam na revoluciju. U stvari pozivam samo na onu revoluciju koju propagira i sveti vladika Nikolaj, kada kaže: revolucionirajte se najpre protiv samih sebe, a onda protiv sveta. Znači, revolucionirajmo se najpre protiv greha u sebi, pa kad raščistimo s tim, onda ćemo znati šta je još potrebno učiniti mimo nas, u našem bližem ili širem okruženju. Ne smemo da ostanemo samo na tome da međusobno negodujemo. Ako smo roditelji ili ako smo ljudi koji mogu da utiču na bilo koji način na one koji imaju vezu sa tim udžbenicima koji sada propagiraju seksualno vaspitanje, i sa ljudima koji možda i moraju ili hoće da to provuku kroz obrazovanje, dužni smo i pred Bogom i pred sopstvenom savješću i pred narodom da posvjedočimo istinu. Apostol Pavle navodi da neće ni bludnici, ni preljubnici, ni lopovi, ni oni koji vrše neki protivprirodni blud ući u carstvo nebesko. I to su stvari o kojima ne smemo da ćutimo. Tu se pokazuje i naša smelost ljubavi prema Hristu. To je ono čime mi postajemo svedoci ljubavi Božje i vaskrsenja Hristovog. Jer vaskrsenje je ono što nas uvodi u novi život, ali postoji, ne zaboravimo, vaskrsenje za sud i vaskrsenje za život večni. Ako već znamo nešto, ako smo upozoreni, onda smo dužni i da to govorimo, ne smemo ćutati. U ovom slučaju radi se o stvarima koje i oni koji čak i koji ne veruju ni u Hrista vrlo lako mogu osuditi kao neprirodne. Ovim i ovakvim predavanjima ne treba da se završe naše razmišljanja. Kada izađemo iz ove sale, treba da budemo podstaknuti da se zapitamo o nekim stvarima koje smo čuli ili o nekim stvarima koje nismo čuli, a želeli smo da čujemo.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje Mati Irine igumanije manastira Grabovac na temu Smjelost ljubavi u susret nedjelji Mironosica, koje je održala u okviru duhovne tribine u parohijskom domu hrama Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi u Beogradu 25. aprila 2017. godine. Na tonskom zapisu ovog predavanja blagodarimo radiju Slovo ljubve. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Katedra na talasima radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.